Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët të Kuvendit të Kosovës e kanë dënuar ashpër rrëdhunën në Kumanov, e sidomos atë ndaj banorëve. Njohësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë thonë se përfshirja e shtetasve të Kosovës në grupin armatosur që u ballafaqua me policinë e Maqedonisë do të ketë pasoja negative për Kosovën. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kryeparlamentari Kadri Veseli ka shprehur keqardhjen për të gjitha familjet që kanë pësuar gjatë incidentit të armatosur në Kumanovë.
Ne respektojmë sovranitetin e Republikës Maqedonisë. Problemet atje duhet të ketë më shumë mirëbesim edhe komunikim mes faktorëve politik brenda shtetit të Republikës Maqedonisë.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci ka vlerësuar mjaft shqetësuese ngjarjen në Kumanovë, ndërkaq që dhunën ndaj qytetarëve e ka quajtur të papranueshme, duke shtuar se ngjarjet në Kumanov kanë prapavi.
Kjo është një pasojë e padrejtësive dhe dhunës që ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme qeveria maqedone kundër shqiptarëve. Nuk ka respektuar asnjë marrëveshje. U ka mohuar dhe po vazhdon të mohon të gjitha të drejtat të shqiptarëve në Maqedoni.
Ngjarjet në Kumanov i ka komentuar edhe shefja grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi. Ajo ka shprehur keqardhje si që ka thënë për atë që kanë kaluar familjet në Kumanov, por gjithashtu ka folur edhe për lajmin se një nga ish kolegët nga radhët e partisë saj është vrarë gjatë përplasjes në Kumanov.
Për përfshirjen e tij në Maqedoni nuk kemi asnjë informat dhe nuk e dim se çfarë po ndodh atje. Gjithsesi na vjen keq për krejt dhunën që po ushtrohet, i thrasim të gjitha palët për qetësi dhe për përmbajtje, ndërkohë që thrasim bashkësinë ndërkombëtare që të ndërhyjë dhe që të bëhet një hetim i pavarur.
Ndryshe, sipas gjykatës themelore në Shkupën nga grupi armatosur që u përplas me organet e rendit në Kumanov, 18 prej tyre janë shtetas të Kosovës dhe 2 pjesëtar tjerë janë shtetas të Maqedonisë me qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Prokuroria publike tashmatur u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Përfshirja e shtetasve të Kosovës në incidentin armatosur në Kumanov të Maqedonisë, nga njohësit e rrethanave të sigurisë dhe zhvillimeve politike, po vlerësohet si mjaft i dëmshëm për Kosovën. Naim Aloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfshirja e shtetasve të Kosovës që sipas autoriteteve të Maqedonisë kanë qenë pjesë e grupit të armatosur që u përplasin me organet e rendit në Kumanov, vlerësohet si dështimi institucioneve të sigurisë të Kosovës.
Kjo dështim rënd parë i organeve të sigurisë të Kosovës. Por çka është OK-ja? Përgjegjësia absolute e tij shërbimi është hetimi i një veprimi dhe parandalimi i tij. Por mos mendoj.
Njohësi i zhvillimeve politike Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ngjarjen në Kumanov ka cilësuar si një ndërmarrje të rrezikshme të autoriteteve të Maqedonisë, VMRO-s në bashkëpunim me elementet të ish luftës së vitit 2001, në mesin e të cilëve janë përfshirë edhe shumë shqiptarë të Kosovës.
Unë besoj fuqishëm se qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës kanë pasur informata për lëvizjet e këtyre grupeve me javë të tjera. Dhe është të di fakti që nuk kanë marrë masa.
Rashiti ka shtuar se grupet e tilla jo vetëm që i shkaktojnë dëm Kosovës, por po i shkaktojnë shumë dëm edhe statusit dhe pozicionit të shqiptarëve në Maqedoni, në fazën sipas tij më të vështirë të proceseve politike në atë vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe thuhet se kjo është pasojë e mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se procesi i emërimit të gjyqtarëve të rinj është në procedurë sipër, por Hamdi Ibrahimi nga gjykata themelore e Prishtinës konsideron se gjyqtarët e rinj do ta zbusin gjendjen, por problemi nuk do të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe kjo siç thuhet si pasojë mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se mungesa e gjyqtarëve nëpër gjykata vazhdon të paraqes problem për gjyqësorin. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli ka zgjedhur së fundmi 41 gjyqtar të ri, por siç tha ai, tash pritet që presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga të bëjë dekretimin e tyre.
Jemi në proces të shpejtimit disa procedurave sa i përket emërimit të gjyqtarëve të ri, përveç Prishtinës
ka mundësi më arritë efikasitetin në gjykatat e tyre.
Ai tha se aktualisht në gjykatat e Kosovës janë duke punuar mbi 300 gjyqtarë, kurse numri i përgjithshëm sipas specit duhet të jetë 400.
Në njëjtën kohë, më dini që është procesi integrimit të marrëveshjes për drejtësi që ka ndodhur në Bruksel, janë 48 pozitat minoriteteve, jo shumicës se që jashtë, që do të integrojnë sistemin gjyqësor, po në tash ka orë në nështë momenti që edhe ajo pjesë dhe plëtsohë.
Kryetari i Gjykatës Themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tregon se në gjykatën që ai drejton ka mungesë gjyqtarëve dhe si pasoj, thekson ai, një numër i lëndëve vazhdon të shqyrtohet me një ritëm të ngadalt. Ai tha se edhe me emrimet e reja të cilat pritet të bëhen së shpejti, sërish do të ketë mungesë gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës.
Anomalisht ka vështirësuar shumë se ka gjatë gati 2 vite procesi i emrimit. Na do ta vrejmë mungesën gjyqtarëve edhe kur të vinë këta, do të kemi një zbutje të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidh çështën.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se mungesa e gjyqtarëve në gjykata ka prekur të drejtat e shumë qytetarëve, lëndët e të cilëve nuk kanë mundur të zgjidhen. Musliu thot se numri aktual i gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë gjykatat.
Numri i gjykatëve aktual nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë sistemi gjyqësor i Kosovës. Prandaj duhet që të rritet numri aktual i gjykatëve.
Musliu ka kritikuar autoritetet kompetente që deri më tash nuk kanë bërë ndonjë analizë e cila do të tregonte se cilat janë nevojat e këtij sistemi lidhur me kërkesat e gjykatëve apo dhe çështje të tjera.
Asnjë institucion, përfshi këtë Këshillin Gjyqësor apo mekanizma ndërkombëtar që të kanë ndihmuar gjyqësorin, nuk e ka bërë asnjë analizë kualitative për të pa nevojat e sakta të cilat i ka sistemi gjyqësor i Kosovës për t'i adresuar të gjitha çështjet që i ka në punë. Po deri më tash flasim për numër të banorëve, flasim për territor, por në fakt nuk ka asnjë analizë, asnjë ekspertizë të saktë të thotë se Kosova duhet të ketë 400 gjyqtarë, 500 gjyqtarë apo sa sakt duhet të ketë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Serbi mbesin në nivelin që vlerësohet real, edhe pse ato janë të favorshme për Serbinë. Ekspertë për çështje ekonomike më tutje konsiderojnë se autoritetet kompetente duhet ta fuqizojnë sektorin privat, e konkretisht industrinë e prodhimit, në mënyrë që të ulet niveli i importit të produkteve nga Serbia dhe të rritet eksporti. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se pavarësisht problemeve politike Kosovë-Serbi, në aspektin ekonomik, këto dy shtete kanë marrëdhënie të mira tregtare, por që bashkëpunimi është në favor të ekonomisë së Serbisë. Sipas raportit Statistika të tregtisë së jashtme publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për muajin mars, thuhet se përqindja më e madhe e importit për këtë periudhë ka qenë nga Serbia me 15.3%, kurse Kosova ka rritur të eksportojë në territorin e këtij shteti vetëm 5.6%. Po sipas shifrave zyrtare, në vitin 2013, importi i produkteve të Serbisë në Kosovë ka qenë mbi 285 milion euro, kurse eksporti i produkteve të Kosovës në Serbi mbi 14 milion euro. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq shprehnë se bashkëpunimi ekonomik është vulë për fuqizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vetë prania numrit e madh të prodhimeve të Serbisë në Kosovë është dëshmia më e mirë se bashkëpunimin mes këtyre dy shteteve në aspektin ekonomik është mjaft dinamik.
Në fund funit në Bruksel mund të arrihen marrëveshje të shumta të natyrës politike, por asnjë marrëveshje politike nuk mund ta ketë qëndrueshmërinë edhe zbatueshmërinë nëse nuk e ka bulën ekonomike.
Edhe flamur keq ekspert për çështje ekonomike thekson se marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve janë në nivelin e duhur, por këto marrëdhënie janë të pabarabarta. Pasi shteti i Serbisë ka një ekonomi dhe prodhim të zhvilluar, Karshi Republikës Kosovës, që ka një ekonomi dhe industri të prodhimit të pazhvilluar.
Nëse i shohim domethënë këto elementa, atë shohim që bashkëpunimi ekonomik në mes të Serbisë dhe Kosovës deri më tani ka qenë në favor të ekonomisë serbe, për shkak të këtyre elementeve, por përkundër asaj që fuqia ekonomike e Serbisë ka sunduar mbi fuqinë ekonomike të brishtë të Kosovës, megjithatë Serbia ka vendosur edhe bariera shtesë apo bllokata shtesë në lëvizjen e lirë të mallrave të Kosovës në Serbi.
Ndryshe javën e kaluar Odën Ekonomike të Kosovës e kanë vizituar përfaqësues të Odës Ekonomike të Serbisë, ku është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që një zyrtare nga Oda Ekonomike Kosovës të jetë në zyrën ndërlidhse në Beograd dhe Anasjeltas. Kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërxhaliu konsideron se ekonomia bashkon popujt e ndarë dhe me këtë bashkëpunim Kosova si shtet promovon dialogun, partneritetin dhe bashkëpunimin ekonomik rajonal.
Mu ekonomia ka qenë ajo që ka parafru Evropën e ndarë nga lufta e dytë botërore. Prandaj ne nuk bëjmë asgjë, as më pak, as më shumë se çka ka bërë Evropa në vitin 1957-58 me traktatin e Romës. Duhet të jepet shans bashkëpunimit ekonomik, jo vetëm në forma klasike, por në forma të avancuara.
Sidoqoftë edhe në aspektin ekonomik, në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar ka pasur probleme. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për 3 vjet të radhazi, Serbia nuk ishte lejuar produktet kosovare të hynë në tregun e saj. Kurse në vitin 2011, si mas reciprociteti, autoritetet kosovare kishin blokuar produktet e Serbis. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
15 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, ende mungon furnizimi i rregullt me energji elektrike. Ekspertët të energjisë vlerësojnë se një problem i tillë do të ishte zgjidhur shumë më herët, sikur autoritetet e Kosovës të ishin më të përgatitura. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Njohësi i çështjeve të energjisë Palok Berisha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se autoritetet e Kosovës për ta zbutur këtë gjendje deri në ndërtimin e termocentralit duhet të marrin disa masa tjera.
Qeveria e Kosovës duhet me ndërmar hapa përmes agjencive të veta se të lidh kontratë shumë vjeçare për të siguruar kapacitetet për importet e energjisë elektrike. Mund të jetë me tender ndërkombëtar ose fare pa tender, por një negocim të drejtë për drejtë që Kosova të blejë një paketë prej 7 vjetëve për furnizim për energji elektrike shtesë.
Ndryshe, pasiguria në furnizimin e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra si nga organizatat vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, si problem kryesor në të bërit biznes ishte theksuar furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë. Hamdima Lushaj, drejtor menaxhues i kompanisë Euroenergy, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova ka zgjidhje për stabilizim e energji elektrike, dhe kjo sipas tij është rindërtimi i termocentralit Kosova A.
Rindërtimi i termocentralit Kosova A është hapi i parë i mundshëm dhe i vetëm, nuk ka dhe zgjidhje tjetër, sepse rindërtimi i një termocentrali 3 në një trull 3 është i mirë, po është minimum 7 vite gjeneratë, nuk vjen megavati i parë të saj, na?
Sipas Malushaj, edhe zhvillimi i energjive të ripërtrishme do t'i mundësonin Kosovës energji elektrike më stabile.
Kosova ka potencial, ka energji të 324 megawatt të motura profesionalisht, ka 146 megawatt energji të ujit, pra motura dhe të djelë venës e ku jenë ato, ka djelë mos klasim se djelë qka, mirë po me menazimi dhe politika është shkaktor e ngjesis.
Sa i përket ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, Komiteti Drejtues i këtij projekti ka bërë tani më vlerësimin e ofertave teknike dhe financiare nga këshilltari i transaksionit dhe ai strategjik dhe i ka dhënë dritën e gjelbërt ofertuesit që të kalohet në fazën e bisedimeve të drejtpërdrejta. Kontor Global, meselinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kompania ofertuese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Vlera e përafërt e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re do të jetë rreth 1 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.